kamarimu. Kain ngan Habel. Adam ngan Hawa, Jehobu wawadosa. Semua manusia keturunan Adam ngan Hawa, Jehobu wawadosa. Nya dak magek alat pemukul ti genan Kain. Kain adalah anak Adam. Kain manap mawak ngan Habel odi ese. Kain melasa Habel sampai kobus. Kain tunah dosa abas. Kine ngan aku pun pernah ngunah dosa. Selalu pebulau, berjudi, berubi ngan dayuk, nyembah bahala, ngan ngunah-ngunah perbuatan dabe ngan dabe kebeket.